Vakorinte vakudanga chipatulo 11. Muwe vakuchita ngandi umo ine nkuchitira pakurondezeka Kristu. Ngumurumbani chifukwa mukundikumbuka muvyose. Ndiposo mukusingirira maruso ngandi umo nkakaperekera kwa imwe. Sono ngukumba kuti mumanye kuti mutu wa mwanarume waliyoshe ndi Kristu. Mutu wa mwanakazi ndi mufumu wake. Ndipo mutu wa Kristu ndi chiuta. Mwanarume yose uye wakuromba panji wakuparazga uku wavwara chidiko kumutu wake, wakuyujura Kristu uyo ndi mutu wake. Mwanakazi yose uye wakuromba panji wakuparazga uku walije kuvwara chidiko kumutu, wakuyujura mufumu wake uyo ndi mutu wake. Vikuyana waka ngandi para wameta mpara kumutu wake. Pakutu sange mwanakazi wati waleke kuvwara chidiko kumutu wake, wakwenera kumeta sisi lake. Kwenu usange nchasoni kuti mwanakazi wamete mpara panji wamete sisi lake lose, wakwenera kuvwara chidiko. Mwanarume wakwenera chara kuvwara chidiko kumutu wake. Chifukwa iyo nchikozgo na uchindami wa chiwuta. Kweni mwanakazi ndi uchindami wa mwanarume. Chifukwa mwanarume kuti wakapangika kufuma kumwanakazi chara, kweni mwanakazi ndi wakapangika kufuma kumwanarume. Nesi mwanarume kuti wakarengekera mwanakazi chara, kweni mwanakazi wakarengekera mwanarume. Pachifukwa ichi ndiposo pachifukwa cha bangero, mwanakazi kwa kwenera kuvwara chidiko kumutu wake kurongora kuti walipasi pa mazaza la mufumu wake. Ndipo uli pandazi pafumu, mwanakazi kuti wangawusa kumwanarume chara, nanga ndi mwanarume kuti wangawusa kumwanakazi chara. Pakuti ngandi umo mwanakazi wakafumira kumwanarume, ndeuraso mwanarume walikubabika kufuma kumwanakazi. Ndipo vintu vyose vikafuma kwa chiuta. Mweruzge mweka, kasi nchakwenera kuti mwanakazi wasope chiuta kwa mbora kuvwara chidiko kumutu. Kasi kaviro iko kene kakumusambizgani chara kuti usange mwanarume walinasisi litari ndi chintu cha soni kwa iyo. Kwenu usange mwanakazi walinasisi litari ndiwa uchindami wake. Chifukwa sisi litari lilikupika kwa iyo nganji diko. Usange muntu munyake wakususka udumuliro uwu. Ngumupalirani kuti kulije karuso kanyake mukati mwitu panji mumpingo wose wa chiuta. Kweni pachisambizgo ichi kuti nditi ndi murumbani chara. Chifukwa mumaungano ginu mukuchita uweme chara kweni uhenipera. Chakudanga para mukuungana ngandi mpingo, nkupulika kuti mukuwa na zimpatukano mukati mwinu. Ndipo nyango zinyake nkugomezga kuti mbunenesko. Zingawa munadi zimpatukano mukati mwinu kuti awo mbaneneska vaoneke pakweru. Para mukuungana pamoza mwanteura kuti ndimonesko wafumu chara. Chifukwa para mukurga waliosi wakujirera chakurga chake. Ndipo yunji walinanjara apumunyake warovera. Kasi muriji nyumba zinu kutindimo murgerenge na kumweramo. Panji mukukumba kuyuyura mpingo wa chiwuta na kukosga soni wa kusoverwa. Kasi ndiyo wayechi kwa imwe. Kasi ndi murumbani pa ichi. Nadi kutindinga murumbani chara. Pakuti icho nkapokera kufuma kwa fumu. Njene icho ndicho nkapereka kwa imwe chakuti. Fumu Yesu muusiku wene uo wakamwendira mpiska. Wakatora chingwa. Ndipo wakati wawonga wakachimenya na kuti ichi ndi tupilane lenero la perekeka chifukwa cha imwe chitani ichi kuti mundikumbuke. Mwanteura pera wakati wa marakurga Yesu wakatula nkhombo. Ndipo wakati nkhombo iyi ndi pangano lipya mundopazane nyengo zose para mukumwa chitani ichi kuti mundikumbukenge. Chifukwa nyengo zose para mukurga chingwa ichi na kumwapa nkhombo iyi mukutuska nyifo ya fumu yisuke yize. Nteura yose uye wakulia chingwa ichi na kumwapo nkombo ya fumu kwa mbura kwenerera walina mlandu wakwanangira tupi na ndopa za fumu. Kweni muntu wakwenera kujiezga danga. Ndipo wargenge chingwa na kumwapo vya mkombo. Chifukwa yose uye wakulia na kumwa kwa mbura kumanyiska tupi la fumu na ndopa wakujirgera na kujimwera kiruzgiro ka fumu. Ndicho chifukwa wanandi mwa imwe mba kutomboroka mbarwali. Ndipo wanandiso walikufuka kari. Kweni usangeti kujeruzga na unenesko mpanyi tikwe ruzgika chara. Kweni para tikwe ruzgika na fumu tikulangika mwakuti tireke kususkika pamoza na wantu wacharucha pasi. Nteura mwababari para mukuungana pamoza kutimurye lindizganani. Usange yunji walinanjara walye kunyumba yake mwakuti waleke kwe ruzgika para mukuungana pamoza. Kuyana na makaniganyake ndiza mkumurongozgani para ndiza kwenekuko.